Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Toplar sustu, Duma dilləndi. Rusiya parlamenti Prezident Medvedevə müraciət göndərib ki, Gürcüstanın iki bölgəsini dövlət kimi tanısın.
Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Hər kəsə xəbərdarlıqdır. Mən hesab edirəm ki, biz mövcud olan başqa problemlərə də bu kontekstdə yanaşmalıyıq.
Gürcüstana hücumdan sonra Ukrayna da qorxuya düşüb.
Eyni zamanda isə limanda yüzlərdə Rusiya hərbi gəmilərinin, şəhərdə isə minlərdə hərbiçilərinin yerləşməsi ilə bağlı əhalidə Krımın Rusiya ərazisi olması barədə təəssüratı daha da artırır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Toplar sustu, Duma dilləndi. Rusiya parlamenti Prezident Medvedevə müraciət göndərib ki, Gürcüstanın iki bölgəsini dövlət kimi tanısın. Abxaz dövləti və Cənubi Osetiya dövləti kimi. Azərbaycanın da Qarabağa görə narahat olmasına dəyərmi? Bu ilin əvvəlində Kosova öz müstəqilliyini elan eləyəndə, Qərb ölkələri də onun müstəqilliyini tanıyanda Rusiya bundan qəzəblənmişdi və xəbərdarlıq eləmişdi ki, bunun bumerang effekti ola bilər. Bu məsələ keçmiş Sovet Respublikaları üçün də nümunəyə çevrilə bilər. Amma yəqin heç kəs güman eləməzdi ki, məsələ gəlib bu həddə çata bilər. Rus ordusu Gürcüstana girə bilər. Rusiya xeyli vaxt Abxaziya və Cənubi Osetiyada yaşayanların çoxuna vətəndaşlıq verib və indi Rus qoşunları həm bu separatçı bölgələrə, həm də bu bölgələrdən kənar böyük bir əraziyə nəzarət edirlər. Gürcüstandan tam çıxmayacaqlarını deyirlər. Rusiya Gürcüstanı parçalamağa qərar versə, Azərbaycanı da eyni aqibət gözləyə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Rusiyada Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımağın beynəlxalq qaydalara uyğun olduğunu hesab edirlər. Dumada prezidentə müraciət demək olar yekdilliklə qəbul olunub və onların məntiqini Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov belə əsaslandırıb.
Onların müstəqilliyinin tanınması üçün əsas prinsip beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququdur.
Bu müraciətə prezident Medvedevin necə cavab verəcəyi üstündə təhlilçilər arasında yekdil fikir yoxdur. Gürcüstanla hərbi münaqişə davam edərkən Dmitri Medvedev Gürcüstanın hər iki separatçı bölgəsinin, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın liderlərini qəbul edib bildirmişdi ki, Moskva bu xalqların qəbul etdikləri qərarları müdafiə eləyəcək. İndi fakti olaraq belə çıxır ki, xalqlar öz qərarlarını qəbul eləyiblər və Rusiya prezidentindən onların müstəqilliklərini tanımağı xahiş eləyiblər. Bu gün isə prezident Rusiya xalqını təmsil edən Dumadan da belə bir xahiş aldı. Gürcüstandakı müstəqil politoloq Turniki Şaraşenidze bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonaq olarkən həmin qərarın sadəcə olaraq Prezident Medvedevə Qərblə bazarlıq etmək üçün lazım olduğunu söylədi.
Ona Qərbi yaxşı şantaj etmək lazım idi. Amerikalılara, Avropalılara deysin ki, baxın, xalq məni müdafiə edir, Duma məni müdafiə edir. Mən indi Cənubi Osetiya və Abxaziya müstəqilliyini tanıya bilərəm. Mənimlə ehtiyatlı olun.
Rusiya prezidentinin özü də bu müraciətə toxunmasa da, dondurulmuş münaqişəsi olan hər kəsin Gürcüstanın indiki vəziyyətindən dərs almasını istəyir. Bugün Soçidə Dnestriyanı kimi bir separatçı bölgəsi olan Moldovanın prezidenti ilə görüşəndə Dmitri Medvedev açıq şəkildə bildirib ki, başqaları Gürcüstanın səhvlərini təkrarlamamalıdır.
Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Hər kəsə xəbərdarlıqdır. Mən hesab edirəm ki, biz mövcud olan başqa problemlərə də bu kontekstdə yanaşmalıyıq.
Qarabağda separatçılıq problemi ilə üzləşən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev həmişə çıxışlarında qeyd eləyir ki, bu cür münaqişələrin hamısının ərazi bütövlüyü prinsipi üzrə həllinə tərəfdardır. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfaq Quluzadə isə bu cür münaqişələrdə xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun əsas götürülməsinin çoxlu muxtar vilayətləri olan Rusiyanın özü üçün problem ola biləcəyini deyir.
Rusiyanın özü başdan ayağa avtonomiyalardan ibarətdir. Bütün bu avtonomiyaların müstəqilliyə tam haqqı hüququ var. Çeçenistanın, Başqordistanın, Dağıstanın, Tatarstanın və s. və s. O ki, qaldı Dumanın bunu qəbul edib Medvedevə təqdim etməsində bəlkə də Medvedev bunu təsdiq etmədi. Amma ki, daha inandırıcı odur ki, yəqin ki, təsdiq edər.
Separatçıların müstəqilliyinin tanınmasında irəli sürülən argumentlərdən biri də bu ilin fevralında Kosovonun Serbiyadan müstəqilliyini beynəlxalq təşkilatlar və iri dövlətlərin tanımasıdır. Separatçı Cənubi Asiyanın lideri Eduard Kakoyto bu gün Rusiya Dumasında çıxışında bu fikri bir daha səsləndirib.
Tanımaq üçün bizim siyasi və hüquqi əsaslarımız Kosovadan daha çoxdur. Mən biz deyəndə həm Cənubi Asiyanı, həm də Abxaziyanı nəzərdə tuturam.
Təhlilçilər bu argumentin də tənqidə o qədər davamlı olmadığını deyirlər. Amerikadakı Rand Araşdırmalar Mərkəzinin beynəlxalq siyasət üzrə təhlilçisi Olga Olker deyir ki, əvvəla heç bir separatçı münaqişənin həlli mexanizmini başqa bir münaqişə üçün əsas götürmək olmaz. Hər münaqişənin özünün mahiyyəti, gedişi fərqli olduğu kimi, onun həlli yolları da eyni ola bilməz. Bəzi separatçılar sonda müstəqilliyə nail olurlar, bəziləri məsələn Kvebek kimi misallarda eyni sərhəd daxilində birgə yaşamağın yolunu tapırlar və ən əsası, Kosovonun müstəqillik arzusu ilə Cənubi Asiyanın müstəqillik istəyi fərqlidir. Kosovo özü müstəqil yaşamaq istəyirdi. Cənubi Asiya isə müstəqil olmaq ya da Rusiya ilə birlikdə yaşamaq istəyir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Rusiya Dumasındakı müzakirələrə ilk reaksiyaları sizə çatdırmaq istəyirik. Belə reaksiyalardan biri də bugün Bakıda səslənib. Bugün Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Respublikaçı senator Richard Lugar Bakıya gəlib Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. O, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı yüksək qiymətləndirib. Bundan başqa Lugar mətbuat konfransı keçirərkən Rusiya Dumasında Gürcüstanla bağlı müzakirələr gedirdi və deputatların mövqeyi bu olub ki, bayaq xəbərlərdə də eşitdiniz ki, prezident Cənubi Asitiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanımalıdır. Senator Lugar bununla bağlı azərbaycanlı jurnalistlərin sualını cavablandırıb məsələyə münasibətini bildirib.
Rusiyanın Gürcüstana kobud şəkildə soxulması bir daha təkrar olunmamalıdır. Bu barədə bugün Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Richard Lugar bildirib. Rusiya Dövlət Dumasının Abxaziya və Cənubi Asitiyanın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı müraciətini senator Lugar PR məqsədi ilə atılmış addım adlandırıb.
Bu, mən anladığım qədər tövsiyə xarakterli sənəddir və danışıqlarda alver kartı kimi və ya PR məqsədi ilə atılmış addımdır. Bu sənəd heç bir hüquqi ötəlik nəzərdə tutur.
Gürcüstan ərazisində ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün NATO qüvvələrinin yerləşdirilməsinin mümkünlüyü haqda suala cavab verən Lugar bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı və digər partnyorları ilə birlikdə Rusiyanın təkrar soxulmasına imkan verməmək üçün hər şey edirlər. Bu zaman o, bunun elə Rusiyanın özü üçün mənfi nəticələrinə diqqət çəkib. Xüsusən, Birləşmiş Ştatlar və Polşa arasında raket əleyhinə müdafiə elementlərinin yerləşdirilməsi haqqında saziş imzalandığını qeyd edib. Bundan başqa, cənab Lugar bildirib ki, Rusiyanın fond bazarlarında itkiləri də qaçılmazdır. Senator Azərbaycana da belə soxulma həyata keçirildiyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların reaksiyasının necə olacağı barədə suala birbaşa cavab verməyib. Lugar deyib ki, Azərbaycan da Gürcüstan kimi Birləşmiş Ştatlar üçün mühüm ölkədir və Vaşinqtonun reaksiyası adekvat olacaq. Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı başqa məsələlərlə yanaşı, təhlükəsizlik və strateji əlaqələrin gələcəkdə inkişafı məsələlərinin də müzakirə olunduğunu deyən Lugar Bakıya səfərinin nəticələrini səmərəli adlandırıb. Senator Lugar Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi ərzaq və digər yardımı yüksək qiymətləndirib.
We've appreciated having just visited Georgia that Azerbaijan has been giving hope
Biz Gürcüstan üçün bu çətin vaxtda Azərbaycanın onu qida və lazımi vasitələrə təhsis etməsini və onu dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdik. Mən dünən Gürcüstanda olanda bunun şahidi oldum. ABŞ-da Azərbaycan kimi Gürcüstanı dəstəkləyir. Bu iki ölkə Gürcüstanda baş verənlərə çox tez reaksiya vermiş və ölkəyə lazımi yardım göstərmişdi.
Cənab Luqar deyib ki, Azərbaycanın dünyanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol artmaqdadır.
The importance of Azerbaijan has been emphasized.
Son hadisələr Azərbaycanın regionda nə qədər əhəmiyyətli ölkə olduğunu bir daha vurğuladı. İndiyə kimi Azərbaycanın dünyada nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını anlamayan ölkələr bundan sonra bunu anlayarlar.
Cənab Luqar Bakıda Nabukko layihəsini də müzakirə edib. Bu mövzu həm İlham Əliyev, həm də BP şirkətinin rəhbərliyi ilə müzakirə olunub. Senator Luqar Bakıdan Ankara'ya gedəcək. Burada mövzunun müzakirəsini davam etdirəcəyini bildirib. Senator Luqar Türkiyə səfəri zamanı baş nazir Erdoğanın Qafqaz Stabillik Paktı ideyası barədə daha çox öyrənməyə çalışacağını deyib.
I hope to visit with President Erdoğan.
Mən təkliflərin nədən ibarət olduğunu və regionda sülhə həqiqətən də necə yardım ediləcəyini öyrənəcəyimə ümid edirəm.
Mətbuatın suallarına cavab verən senator Luqar həmçinin İlham Əliyevlə qarşıda duran prezident seçkilərini də müzakirə etdiyini bildirib. Senator seçki sistemində dəyişiklikləri müsbət qiymətləndirib.
Demokratik seçkilər Amerika seçicilərinin deyil, Azərbaycan seçicilərinin həll etdiyi məsələlərdir.
Gürcüstandan sonra Ukrayna da qorxuya düşüb. Hərçənd Rusiya deyir ki, onun qonşularının torpağında gözü yoxdur. Ukrayna prezidenti Yushchenko bugünkü Washington Post qəzetində öz narahatlığını ifadə edib, məqalə yazıb. Düzdür, Ukraynanın içində Gürcüstan kimi hansısa separatçı bölgə yoxdur, amma Ukraynada Qara Dəniz sahillərində Kırım Muxtar Respublikası var. Əhalisinin yarısından çoxu ruslardır. Parlamentində ən çox yer Rusiya pərəst Yanukoviçin partiyasındadır. Yushchenko Washington Post-dakı məqaləsində yazır ki, ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün yalnız bir yol var. Rövşən Rahibovun söhbəti.
Gürcüstan münaqişəsi Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun rəyinə görə regionun hüdudlarından bir xeyli uzaqlara təsir olan problemləri qabardaraq beynəlxalq birliyə donmuş münaqişələrə əhəmiyyət verməməyinin riskini dərk etməyə imkan verib. Onun yazdığına görə yeni müstəqil dövlətlərdən ayrılan separatçı regionları tez-tez böyük dövlətlər öz mənafiləri naminə geosiyasi oyunları da qurban verirlər, amma belə oyunlar tez-tez insan tələfatı, humanitar və iqtisadi böhranlar, beləcə də beynəlxalq təhlükəsizlik təminatlarının süqutu bahasına başa gəlir. Müəllifin fikrincə, Gürcüstan münaqişəsinin sərhədlərə yaxınlığı, həmçinin onda bilavasitə iştirak edən Rusiya Qaradəniz hərbi donanmasının bu ölkənin Sevastopol limanında yerləşməsi baxımından onun ölkəsi münaqişənin girovuna çevrilib. Bu səbəbdən Ukrayna münaqişənin ilk günündən tərəfləri atəşkəsə, mülki sakinlərin humanitar yardımlarla təmin edilməsinə çağıraraq Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Rusiyanın qonşu ölkələrə qarşı təcavüzkar ambisiyalarını cilovlamaq məqsədi ilə Ukrayna prezidenti hazırda sülh məramlı qüvvələr qismində münaqişə bölgəsində yerləşən Rusiya qoşunlarının BMT-nin yatətin mandatı ilə beynəlxalq qüvvələrlə əvəz edilməsini təklif edir. Viktor Yushchenkonun rəyinə görə Ukrayna ancaq NATO-ya üzv qəbul edildikdən sonra Rusiyanın təhlükəsindən özünü sığortalanmış hesab edə bilər. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Askold Krushelnitskinin fikrincə isə Gürcüstandan sonra Rusiyanın növbəti təcavüzünə Ukraynada hədəf ola bilər. O qeyd edir ki, 1954-cü ildə Sovet İttifaqının lideri Nikita Xruşovun iradəsi ilə Ukraynaya birləşdirilən Kırım Yarımadasında və eləcə də Moskvada millətçi siyasətçilərin bir çoxu vaxtaşırı Rusiyanın bu ərazinin ilhaqına çağırırlar. Moskva, Ukraynanın 2017-ci ildə müddəti başa çatan Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarəsi üzrə müqaviləni təzələməmək hədələrini rədd edərək öz hərbi donanmasının Kırımda qalacağını da təkid edir. Eyni zamanda isə limanda yüzlərdə Rusiya hərbi gəmilərinin, şərdi isə minlərdə hərbiçilərinin yerləşməsi ilə bağlı əhalidə Kırımın Rusiya ərazisi olması barədə təəssüratı daha da artırır. Hal-hazırda Kırımda 1 milyona yaxın etnik Rus, təxminən 600 min nəfər Ukraynalı və 300 minə yaxın Kırım Tatar yaşayır. Müşahidəçilər istisna etmirlər ki, Cənubi Osetiya ssenarisi Kırımda da təkrarlana bilər. Kırım sakin olan Ukraynalı siyasətçi Vasil Ovçaryuk 1938-ci ildə Hitler Almaniyasının Sudet Almanlarını müdafiə bəhanəsi ilə Çexoslovakiyanı işğal etdiyini xatırladaraq, bugün Moskvanın da eyniliklə təbliğat vasitəsilə Kırımın işğalı üçün zəmin yaratdığını deyib. Qaradəniz donanmasının Gürcüstan kampaniyasında iştirakından sonra Ukrayna tələb edib ki, Rusiya gəmiləri limanı tərk etməzdən 10 gün öncə Kiyevdən icazə alsınlar. Amma bir qərb hərbi mənbəyinin rəyinə görə çox məhdud hərbi dəniz qüvvələrinə malik olan Ukrayna icrasını təmin edə bilməyəcəyi tələblər irəli sürür. O qeyd edib ki, yarımadada minlərlə Rusiya hərbçilərinin yerləşməsi baxımından Kırım artıq işğal altındadır.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstan deyir ki, müharibə ona 2 milyard dollar ziyan vurub. Bəs Azərbaycana? Həmkarım İlqar Rəsul kalkulyatoru götürüb qoyub qabağına çalışıb hesablasın. Amma sən demə bu o qədər də asan məsələ deyilmiş. Bu haqda birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə sizi Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti gözləyir.
Qulağımı qaçıyan kəsdir. Sonra mənə apardılar. Ben isə büyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dek horihi Həm tələqəna həm canəmin cürtihi
Bir də o birisini də sizə oxuyum.
Bəzi ver, qaldı ki, əvvəl...
Şükən nədə demələr?
Neçə yaşın var sən?
12.
Yazıb oxuya bilirsən sən?
Yox.
Sən niyə getməmsən məktəbə?
Nənəm yanda olmuşam, vermişəm məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi hamımız nə olsun? Bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür. Bir nəm, nəm, nəsir. Sizdə də nədir, nəsir, nəsir. Bizdə də gəlir.
Bu xüsusi reportaja təxminən 16 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycanla Ermənistanın ittifaqı mümkündürmü? Türkiyənin baş naziri Erdoğan Cənubi Osetiya davasından sonra təklif eləyib ki, Qafqazdakı ölkələr sabitlik paktı imzalasınlar, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan. Azərbaycan hələ fikirləşir ki, bu təklifə konkretinə cavab versin. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, onlara təkliflə bağlı detallı sənəd daxil olmayıb olanda həmin detalları öyrənib sonra münasibət bildirəcəklər. Amma Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan International Herald Tribune qəzetinə məqalə yazıb. Erdoğanın təklifini dəstəkləyib, deyib ki, bu Qafqaz üçün tarixi bir məqamdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanı dinləyək.
Neft kəmərinin təhlükəsizliyi vacibdirsə, onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yarada biləcəyi təhlükəni təsəvvür eləyin. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətə xəbərdarlıqdır. Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan International Herald Tribune qəzetində Qafqaz anı başlıqlı məqaləsində belə yazır. Müəllifə görə Cənubi Osetiya münaqişəsinə yalnız Gürcüstan-Rusiya münasibətləri prizmasından baxmaq lazım deyil. Bu etnik münaqişədir və Qafqazdakı konfliktlərdən yalnız biridir. Bu münaqişələri donmuş saymaq olmaz. Regionda təhlükəsizlik paktı yoxdur, silahlanma gedir. Bu da milli büdcələrin sabitliyini pozur, mülki cəmiyyətin normal inkişafına mane olur. Vartan Oskanyana görə Qafqaz xalqlarına ayıran məsələlər olsa da Avropaya inteqrasiya baxımından onları ümumi mövqə birləşdirir və Avropaya inteqrasiya NATO-nun genişlənməsi kimi mübahisə doğurmur. Tarixdə belə bir şey olmayıb ki, konkret bir düşməni yıxmaq üçün nəhəng koalisiya yaradılsın, bu iş yerinə yetiriləndən sonra həmin koalisiya saxlansın. Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə can atması başa düşüləndir. Ancaq NATO-ya üzvlüyün Gürcüstana təhlükəsizlik baxımından verəcəyi fayda Qafqazı ikiyə böləcək. Və bu, Qafqazda tarixi andır, yəni regional təhlükəsizlik paktı yaratmaq baxımından tarixi bir an. Bunu Vartan Oskanyan yazır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə deyir ki, regionda təhlükəsizlik baxımından qütübləşmənin mənbəyi əslində Ermənistandır.
Həmin orada o iki üzlü yedir, ona görə ki, Ermənistan özü Rusiyanın rəhbərliyi altında olan kollektiv təhlükəsizliyin üzvüdür və o biri iki Qafqaz ölkəsi, Gürcüstan, Azərbaycan isə onun üzvü deyil. Və Ermənistan ora girməklə elə Rusiyanı burada daha da qızıqlandırıb və o biri ölkələr niyə girmir sualını verərək Rusiya həmin o iki ölkəyə təzdiq edir.
Vartan Oskanyan yazır ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinə görə Amerika-Rusiya qarşı durması regionda durumu çətinləşdirəcək. Təkcə Ermənistan üçün yox, elə Azərbaycan və Türkiyə üçün də. Bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə alaraq, Türkiyənin Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması təklifinə baxmaq lazımdır. Bu ideya 1999-cu ildə ortaya atıldı, ancaq onda həyata keçmədi. Bugün yenə də regionda güc işlənib. Türkiyənin təklifi maraqlıdır və heç kəs üzərinə öhdəlik qoymur. Ancaq konsepsiya düzgün inkişaf etdirilməlidir. Məsələn, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Paktının səmərəsi ona görə məhdud oldu ki, Türkiyə Ermənistanla əməkdaşlığa getmədi. Təsadüfə bax ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türk həmkarını sentyabrın 6-sında Türkiyə-Ermənistan futbol matçını seyr etməyə Yerevana dəvət edib. Vartan Oskanyanın fikrincə bu maç ümumi təhlükəsizlik maraqlarının müzakirəsi və regionda sülhə nail olmağa iki qonşu üçün yaxşı imkandır. Konfliktoloq Elxan Mehdiyevin fikrincə, Qafqazda sabitlik paktı ideyası Ermənistan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki Ermənistan güya Azərbaycan və Türkiyə ilə bir pakt olacaq, əslində isə Türkiyədən yararlanacaq.
Amma bu paktın başlatması sual altındadır. Çünki Kürdistan əksinə NATO-ya üzv olmağa çalışır və regional belə bir paktın olmasının nə NATO, nə də Amerika tərəfi olmayacaq. Çünki ən başlıcısı Kürdistan onda çox da maraqlı olmayacaq, çünki o da NATO-ya canadır. Əksinə bu cür belə paktın olması regionu Rusiyanın belə deyək, müəyyən halda da Türkiyənin nəzarəti altında saxlamaq xidmət edən bir şey ola bilər.
Elxan Mehdiyev deyir ki, Gürcüstan Rusiyanın söz sahibi olduğu quruma daxil olmaq istəməz. Heç Birləşmiş Ştatlar da buna razı olmaz.
Arifə Kazımova. Cənubi Osetiya müharibəsi 10-15 günə Gürcüstana 2 milyard dollar ziyan vurub. Bunu Gürcüstan rəhbərliyi deyir. Gürcüstandan sonra isə bu müharibənin ziyanı yəqin ki, ən çox Azərbaycana dəydi. Müharibə başlayandan sonra Azərbaycan Bakı-Subsa kəməri ilə neft nəql eləməyə dayandırdı. Bakı-Ərzurum qaz kəməri də qapadıldı. Həmkarım İlqar Rəsul kalkulatoru götürüb qoyub qabağına Azərbaycanın itkilərini hesablamaq istəyib. Amma sən demə bu elə də asan məsələ deyilmiş.
Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən dərəcədə zərbə dəymişdir. Bizim nəqliyyat imkanlarımız məhdudlaşdırılıbdır. Gürcüstanda körpünün patlaması nəticəsində Azərbaycan ixracının həcmi böyük dərəcədə azalıbdır.
Bu, avqustun 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri idi. Bəyanatdan keçən günlərdə Azərbaycana dəyən ziyanın həcmi bir az da artıb. Ən az ona görə ki, qonşu ölkənin ərazisində az petrolun yanacaq qatarı partladılıb və bu hadisə həm də həmin istiqamətdə dəmir yolu ilə yük daşımalarının təhlükəli olduğunu təsdiqləyib. Gürcüstan tərəfi son hadisələrin fonunda özünə dəyən zərərin 2 milyard dollar olduğunu deyir. Azərbaycandan isə zərərin həcmi barədə hələ ki konkret rəqəm yoxdur. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli deyir ki, Gürcüstan istiqamətində təkcə Azərbaycanın hansısa böyük itkilərə məruz qaldığını demək düzgün olmazdı. Ən az ona görə ki, məsələn, dəmir yolu vasitəsilə daşınan neft məhsulları əsasən Xəzəryan ölkələrindir. PTC-dən neft nəqlinin dayanması ilə dəyən zərəri müəyyənləşdirmək isə kəmərin səhmdarlarının ümumi hesablamasından sonra mümkündür. Elbrus Cəfərlinin sözlərinə görə Gürcüstan hadisələri gündəlik neftdən daxil olan vəsaitlərin müəyyən dərəcədə azalmasına təsir edə bilər. Amma bu Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə heç bir problem yarada bilməz.
Azərbaycanın neftinin büdcədə müəyyən olunmuş qiymətindən əlavə dünyadakı satış qiyməti arasındakı fərqdən yaranan vəsait neft fondundakı stabilləşmə fondu adlanan bir ehtiyat vəsait kimi daxil olur. Yəni hökumət belə bu cür force major hadisələr yarandığı təqdirdə həmin vəsaitləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün sərf edir. Azərbaycan hökumət də dəfələrlə bəyan elədi ki, həmin fonddakı əlavə vəsaitlərdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni normal olaraq maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər maliyyə resursu bazası vardır.
Elbrus Cəfərliyə görə münasibətləri nəzərə alaraq Rusiya Gürcüstanda Azərbaycanın maraqlarına ziyan vurmamağa çalışıb. BTC-nin səhmdarlarından olan BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı bizimlə söhbətində dedi ki, itkilərlə bağlı açıqlama olmayacaq, çünki bu kommersiya məsələsidir və müzakirə olunmur. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Gürcüstan öz itkiləri barədə açıqlama verdiyi kimi Azərbaycan tərəfi də bunu etməlidir. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı heç bir açıqlama vermədiyi üçün vəziyyəti dolayısıyla da olsa müəyyənləşdirir. Məyə əldə rəqəmlər yoxdur. Xarici şirkətlərin də öz zərərləri ilə bağlı açıqlama verməmələri onu göstərir ki, bu dövlət siyasətidir. Onlara da bu barədə göstəriş verilib. Ekspertin fikrincə qərb marşrutu, avtomobil yolu, dəmir yolu və boru kəməri ilə daşımaların hamısı təhlükədədir və belə hallar ziyansız ötüşmür.
10 gün o istiqamətdə heç bir şey işləmədi. Gününü 60-70 milyondan hesablansa bir 600-700 milyon dollar idi. Ancaq o həcmlər axı batmadı orada. Ancaq o fraqda görə, bir başqa şeyə görə 50 milyon ziyan dəyib, 100 milyon ziyan dəyib və yaxud da ki, o stabil, təhlükəsiz daşıma ziyan dəyib, onu bərpa eləməli.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdlərimiz nəticə vermədi. Gürcüstanla bağlı əldə edilən sonuncu rəsmi açıqlama isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qonşu ölkənin ərazisi ilə öz layihələrini davam etdirəcək. Qatarların və digər vasitələrin təhlükəsizliyinə isə hərə öz ərazisində cavabdeh olmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim avqustun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda nəqliyyatda gediş haqqı bahalaşıb. Heç kim göstəriş verməyib, amma sürücülər məcburdular. İndi Bakıda yollar yenidən qurulur, körpülər tikilir, bütün bunlar tıxacların qabağını almaq üçün edilir, amma əksinə elə böyük tıxaclar yananıb ki, maşınlar, avtobuslar, taksilər alternativ, dolayı yolundan yollar axtarıb tapmalı olurlar. Nəqliyyat Nazirliyi deyir ki, indiyəcən tikilən körpülərdən başqa Bakıda yaxın 20 ildə daha 45 körpü tikəcəklər. Gözlənilirdi ki, Bakıdakı əsas körpü tikintiləri bu payız başa çatacaq, amma paytaxt sakinləri yenə gözləməli olacaqlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzizbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gəlib çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olur?
Var. Təzə yolundan Raboçi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzizbəyov çox narahatçılıqdır.
Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç satıram.
Hesabladığımız hafta nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Harbisa 15 dəqiqə, belə, yarım saat.
Çoxdan belə davam edir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir ben.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirən Keşlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur. Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec
gəlib çıxırsınız? 5 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
20 dəqiqə. Əsas olmaz, azıbı.
Əsas hansı tərəflərdə düşürsünüz bax
probkaya? Yaşlı bitkin orada 28 dəqiqə düşürsünüz probkaya. Probkasız gün yoxsa pisdə.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr
başlayır?
İndi bu yay vaxtı əsas çastik vaxtlarında el olur ki, məlif 20 dəqiqə daha keçirsiniz.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf güclü olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarot bəlkə.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük həmir işlər aparılır. Özü yay aylarında orada hərəkət çox yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, laf xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə o birisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Aygün Muradxanlı. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti adlı xüsusi reportajla davam edəcək.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağın kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq dördüncü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarını işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı